Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, Обода Азаттык радиосу жана эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдө аялдын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсудин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог жана гештальт-терапевт Айканыш Чонуева. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бул теманы эмне үчүн көтөрүп чыктык? Биринчи кичине мындай кирүүч сөз айтып кетейин. Акыркы убакта биз көрүп турабыз, биздин шоу бизнестин өкүлдөрү, мындай бир жаңы прогрессивдүү жаштар деп биз ойлоп жүргөн жаш эркектер жана аялдар үй бүлө куруп жана гезиттерге, массалык маалымат каражаттарга интервью берип жатканда, аялың сени укпаса кол көтөрүш керек, уруш керек деген бир сөздү айтып калды да. Ошол абдан соц тармактарда катуу талкууну жаратты. Жана дагы бир атактуу журналисттин сөзүн угуп отурсак, ал мынтип айтты: жаңы эле үйлөндүм, үйлөнгөнүбүзгө кичине эле болду, мындан ары аялым үйдө отурат, балдарды карайт, аларды бала бакчага алып барып келип турат. Анткени бул деген аялдын негизги жумушу, милдети деп койду да. Ушун тегерегинде соц тармактарда көптөгөн комментарийлер, талкуулар жүрүп, анан биз байкап калдык, азыркы убакта заманбап жаштарда эркектер ушундай бир ой пикир айтып атат да. Эркектер мурунку салттарды карманып, мурунку баягы кыргыздар жашагандай, кандай десем, баягы аял үйдө отурат, очокту карайт, эркек болсо үйгө баягындай тамак ташыйт деген ой пикирде жашагылары келет экен. А азыркы заманбап кыздар болсо тескерисинче, мен иштегим келет, мен карьера жасагым келет, мен күйөөм менен тең укуктуу болуп үйгө бирдей тамак ташып жана үйдөгү милдетти дагы бирдей бөлүшүшүбүз керек деген тарапка, багытка көбүрөөк ооп баратышыптыр да. Ушунун негизинде көптөгөн кандайдыр бир пикир келишпестиктер келип, үй бүлөнүн ортосунда аялдар укугубуз кичине басынып калып атат деген пикирге келип калышат экен. Гүлзат, сизден баштайлы. Сиз үй бүлө менен балалык темасында абдан көп изилдөө жүргүзүптүрсүз. Сиздин оюңузча, чындап эле ушул азыркы заманбап жаш үй бүлөлөрдө, жаш үй бүлө курулуп жатканда эмнеден ушундай пикир келишпестиктер, карама каршылыктар келип чыгат?
Биринчи, биз ушу жаш балдарыбыз үйлөнүп жатканда андан ары кандай жашайбыз, келечегибиз кандай болот деген суроо берилбейт окшойт деген ойдомун да негизинде. Бул суроолор берилбейт, айтылбайт. Эки жаш баш кошкондо эки жак тараптан кудалар дагы аны өзүнүн деңгээлине жараша, акыл эсинин деңгээлине жараша өзүлөрүнүн күтүүлөрү болот да. Бала тараптыкы өзүнчө күтөт, келинибиз келгенде кандай болот, алар өзүнчө план түзүп койгон. Кыз тараптан биз күйөө балалуу болдук, алар өздөрүнүн планын түзөт. Мисалы үчүн кээ бирлер бар, күйөө балалуу болдук, жакшы акча табат экен, эми акчасын өзүбүзгө жакшылап буралык деген да үй бүлөлөр бар андай. Сыр эмес бул, ар кандай комубуз азыр ар кандай болуп атпайбы, баш аламан кыймылда жашап атабыз дегендей. Анан келин келгенде дагы кээ бир үй бүлөлөр болот, келиним келгенде үй кызматкери кылам деп коет.
Демек сиздин оюңузча бул пикир келишпестиктер кудалашуу жаралып баштайт?
Ошол кудалашуу стадиясында үй бүлөлөр ар кандай болот. То есть кыздыкы да баланыкы эгерде ар кандай болуп бири бири менен келишпесе, ошондой эле бүдөмүк ойлор башында пайда болот. Бирок жаштар баары бир баш кошобуз дейт. Анан башталат кыз тараптан дагы, бала тараптан дагы кийлигишүүлөр да болот. Баардык учурда эмес, бирок кийлигишүүлөр болушу мүмкүн дегеним да, болуп аткан учурлар. Ошо эң негизгиси, тарбия берип жатканда сүйлөшүү маданиятын бербей калыптырбыз да. Ушу акыркы 26 жыл мен ушу байкоом боюнчачы, эми Советтер Союзун албай эле коелук, анда идеология болгон. Азыркы учурда бизде идеология жок жашап атабыз.
Рынок сүйлөшүү маданияты деген кандай?
Сүйлөшүү маданияты эгерде көйгөй болсо, кантип аны чечебиз деп шашпай отуруп сүйлөшкөнгө. Кызга да ошондой тарбия берилбей калып атат, балага дагы ошондой. Анан эмне себептен дагы мындай кайненелер менен дагы тил табышпас болуп калат? Келиндер өзүнүкүн меники туура деп айтат, анан отуруп алат да. Бирок эгерде отуруп кайненең менен ачылып сүйлөшсөң, ар бир адамды ачса болот. Бул психология. Психологияны кыздарыбыз жакшы билиш керек. Жолдошуң менен сүйлөшүп, бир тыянакка келиш керек. Анткени сен үй бүлөнү эмне үчүн мындай баш кошуп балалуу бололук, очор бачар бололук деген жакшы тилек менен баш кошосуң да негизинен.
Көбүнчө да мындай сөздөрдү көп угуп калышат да, менин оюмча келиндер. Биз ушинтип жашайбыз, биздин эреже ушундай. Бирдеме жакпаса, чыгып кете бер. Эшиктине сен ордуна кыз толтура таап алат. Деп коюшат э.
Менин оюмча бул жерде албетте жанакы бир үйгө келатканда тиги кайнене өзүнүн шартын коюп, бирок бул диалог эмес. Диалог дегенде эки киши отуруп сүйлөшүп чечишип алганды ошону диалог деп эсептесек болот, кандай болсо дагы.
Ошо сиз психология боюнча адис катары кантип ойлойсуз? Ушинтип келин отуруп, мисалы, кайненесине өзүнүн көйгөйүн, өзүнүн да ичиндеги сезимдерин ачып айтып берсе, кайненеси ошону туура түшүнүп, экөө бир келишимге келе алышабы?
Келиши да мүмкүн, келбеши да мүмкүн. Ал жерде эки кишинин каалоосуна байланыштуу нерсе да, анан алардын баалуулуктарына дагы байланыштуу нерсе.
Эгерде мисалы кайнене келинден тышкары ошо келин менен жолдошунун ортосунда мамилени алсакчы, экөөнүн ортосунда.
Бияк жакта Гүлзат эжекебиз айта кетти, кээ бир аялдарга мындай акыл да жетишпейт депчи. Менин боюмча азыркы заманбап жаш үй бүлөлөргө жалаң эле акыл эмес, жетишпегендик болуп атат да, бул жакта үлгү жетишпегендиктер болуп атат. Мисалы деген биз ийгиликтүү аял киши деп кимди айта алабыз? Кайненеси менен жакшы сүйлөшкөн, кайнатасы менен сыйлап жүргөн, ошо биз үчүн деген азыр боюнча деген биз үчүн ким бул ийгиликтүү аял? Бул үйдө эле отурган мисалы аял, балалуу чакалуу боло алып ошо үйдү өмүр бою отурган биз үчүн ошол деген ийгиликтүү аял болуп эсептелип жатат. Бирок деген мен ойлоп жатам да, жанагы айтып кетпедикпи, артист анын деле өз үй бүлөсүндө атасы апасы дең дең болуп жүрсө, ал деле өз үй бүлөсүнө дең дең алып келген.
Ушул атын айтпайын деп атсаксыз билдирип койдуңуз.
Анан кийин азыр деген ошо кете берет да. Мисалы буга чейин бизге деген ата энебиз берген үлгүнү биз деген аны өз үй бүлөбүзгө алып келип, башка үлгүлөрдү көрүп, биз балдарыбызга башка сүрөт беребиз, башка мындай образдарды беребиз. Ошондуктан мен ойлойм, бул акындык менен кетет. Биз деле киного барып атабыз. Жаштар үчүн азыр ким мындай авторитет болуп жатат? Кино дагы болуп атат жана деген жакшы белгилүү адамдар дагы болуп атат, үлгү болупчу. Анан кийин биз азыр карап турсак, көп өзгөчө жана чет өлкөгө чыгып келип, иштеп келип, же окуу алып келген мындай жаш балдар, заманбап мен курактуу адамдар деле алар айтышат, мындай болбойт. Болгондо дагы азыр аял үйдө отуруш керек, бул менен кыргыз маданиятынан чыккан нерсе эмес, бул динден чыккан нерсе да. Өзүңүз деле билесиз, кыргыздарда дайыма деген жана гендердик
теңдик
дайыма бар болчу. Боз үй дайыма экиге бөлүнчү, төр деле экиге бөлүнчү, жана устакандар деле аял устаканы бар, эркектерге сунушталган дагы берилген устакандар бар. Анан кийин мен ойлойм, бул акындык менен кетет, бирок деген буга дагы салым кылыш керек, башкаларга үлгү болуш керек, башкаларга дагы айтыш керек.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Көп угуп калам мен баягы жаңы күйөөгө тийген курбуларымдын арасынан. Күйөөгө тийгенге чейин мага эчтекени, мисалы, буну кылба, мындай кийинбе деп айтчу эмес дейт да. Жакшынакай күлүп жанап эле көз жүрчүбүз, бүт оюмдагыдай эле болчу дейт. Анан үйлөнгөндөн кийин, болду, мен сен күйөөңмүн, мындан ары сен ар бир баскан турганың, сүйлөгөнүң баары мага күйөөсү тарбия берип атыптыр деп ойлоп калышат деп, анан башталат дейт. Сен бул юбканы кийбе экен, бул кыска, сен алдагы шымды кийбе, ар кайсы мүчөлөрүң көрүнүп калып атат. Бир жакка барганда дагы кафелерге дагы болдумдан ары барбайсың, курбуларың менен жолукпайсың деп көптөгөн баягындай бул бойт деген бир шарт түзө башташат дешет да. Ошол жакка келгенде анан кийин нааразычылык чыгат.
Албетте айырмачылыктар болот да, көз караштардачы. Эгерде турмуш курганга чейин ал маселе талкууланбаган болсо, аны ошол качан сүйлөшсөң дагы кеч болбойт дегендей, ошондо отуруп сүйлөшүп, канчалык келин балага канчалык мүмкүн болсо мен ушуга даярмын, мен такыр эле эми айтканыңыздай юбканы өтө узун кийгенге даяр эмесмин деп жолдошум менен сүйлөшүп, ошо шарттарын канчалык аткарганга макул же макул эмес, баары бир сүйлөш керек. Сүйлөшүп гана чече алышат.
Келин болуп келдиңби, сен унчукпа, чыда, эчтеке дебе, баарын жаса. Бир 10-15 жыл өткөндөн кийин 3-4 баланы төрөп, башыңды батыр алгандан кийин анан кийин каалаганды кыласың дешет да. Анан байкуш келиндер макул деп чыдашат, 15 жыл, 20 жыл балдарды төрүшөт, кайненесине, күйөөсүнө баш ийип унчукпай жүрүшөт. Анан 40 ашкандан кийин анан аялдардын баягы чогулуп жүргөн бир эмеси чыгабы, билбейм. Анан ошонун эмесин баарын анан келиндерине да чыгарып башташат, анан күйөөлөрүнө да чыгара башташат. Ушундай бир кызык мындай бир көрүнүш да.
Бул негизи психологияда айтып кетейин, мындай организмическая саморегуляция деп коет орусча. Биздин коомдо деги эле мына постсоветский мамлекеттерде деле көп нерсеге болбойт, сен могу милдеттүүсүң, аны кылбашың керек, муну кылбашың керек деп аябай көп тыюулар бар. Ал эми каякта кайсыл китепте жазылган билбейм, бирок ошондой бир коомдо өзгөчө бир ишеничтер бар да, эрежелер бар. Анан ошонун баарына чыдап, көпкө чейин чыдап жүрүшөт жаш келиндер. А бирок психиканы көпкө чейин көтөрө албайт. Ал келиндерге, деги эле жаш келиндерге эмес, бүт эле аялдарга табиятына туура келбесе, аны көпкө чейин көтөрө албайт. Чогулуп бомбадай болуп, анан аягында уже жарылат. Өтө эле чогулуп калганынан, акырында уже такыр эле психикасы көтөрө албай калганынан аябай крайний жака. Бирок ал жерде дагы мындай жакшына отуруп эмес, ызычуулар башталат да. Ал жерде дагы башта өтө такыр эле унчукпай, кийин аябай катуу ызычуулар башталып, ажырашууга чейин барып, анан чоң скандалдарга чейин барат.
Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат дегендей.
Дагы айтып кое турган нерсе, бул жашоо бул компромисс да. Баардыгыбыз билебиз. Жашоо бул компромисстердин системасы. Анан ушул проблемаларга келип такалганда эмнеге биз негизи мен изилдөөчү катары айтып кетер элем, адамдын өзүн өзү таануусу керек да негизи. Эркекпи, аял затыбы, өзүн өзү таануусун процесси ушул бала чагында ушу ата эне бериш керек. Анан бала кийин чоңоюп барат, анан кийин аны өрчүтүш керек. Кыз эмне болот негизи өзүн турмуштук жолунда? Мына кыз төрөлдү. Ал биринчи ата эненин баласы, кыз бала. Ошол эле учурда ал небере болот. Бул эки статус болобу? Анан чоңоюп ал аял зат болот. Уже 18, мыйзам менен алганда 18ден кийин аял зат статусуна өтөт, ал курдаш, аял зат анан курдаш статусунда болот. Андан кийин турмушка чыкканда ал жубай болот. Ошол эле учурда ал келин жеңе же абысын болот. Көрдүңөрбү канча статус менен жүрөт? Андан кийин келин жеңе абысындан кийин чоңоет, ортодо аяштар болот, үй бүлөлүк аяштар, карым катнаштар, кайнене болот, анан чоң эне, анан таэне. Бизге ошонун баарын үйрөтүп атабы негизи? Сенин турмуш жолуң эзелтеден келеаткан иерархия. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, туугандык катыштар бар. Силер аны өрттөп салбайсыңар, кыркып сала албайсыңар. Бул деген шаарда бир аз эле пайыз жашайт. Калктын басымдуу бөлүгү салт менен көбүнчө салтты кармангандар бул 70%. Калк айыл жеринде турат. Салттын жакшысы да бар, жаманы да бар. Буну айтыш керек. Бул азыркы заманга туура келбейт. Бул инсанды кемсиндирет деп, аялдыбы, эркектиби кемсинтет деп аны айтыш керек ачык элечи мисал үчүн. Кызды ушу тарбиялап жатканда сен келечегиң эмне болот, ким болот, сенин статусуң кандай болот негизи коомдо? Аны ошого жараша дүйнө тааныму болуп, өзүнө анын укуктары дагы, милдеттери дагы ошондо так айтыла баштайт да ошондо. Ошондо турмушка чыкканда ал даяр болот. Аялдарыбызга негизи билим деле керек, бирок акыл бул деген ошо турмуштун оор сыноосу болобу, жакшы сыноосу болобу, баарын бир калыпта кабыл алуу бул аялдын эле психологиясында, физиологиясында болот.
Бизде ошо көбүнчө мисалы үй бүлөлөрдө кандайдыр бир жаңжал болсо, же мисалы күйөөлөрү аялдарына көп көңүл бурбаса, же иштебей калса мисалы, же болбосо ойнош күтүп кетсе дагы, кандай гана жагдайлар болбосун, эмнегедир дайыма аялга айтышат да, сен аялсың дайыма, сен акылман болушуң керек, сен чыдашың керек депчи. Эркек акылман боло албайбы?
Менин оюмча бул жерде өтө эле көп аял кишиге мындай бир аял кишиден талаптар аябай көп да. Сен чыдашың керек, сен иштешиң да керек, элдин баары чыдаган, биздин энелерибиз чыдаган, сен да аны чыдашың керек, ошентип атып жеңесиң, акыл менен иштешиң керек. Албетте акың менен, бирок аял киши деген ал киши, бир робот эмес. Алардын деле мындай бир талаптары болот, алардын деле көңүлү болот, аларга да аяр мамиле кылып. Биздин коомдо ошондой талаптар бар да, ошол талаптар менен мен макул эмесмин да.
Мен көп угуп калам, эмнегедир эркектерге кандай күйөө болуш керек, кандай ата болуш керек деген темада көп сүйлөшпөйт депчи. Кыздарга эле кандай эне болуш керек, кандай жубай болуш керек, кандай келин болуш керек деп үйрөтүшөт, кандай кожойке болуш керек. Эркектер менен эмнегедир андай көп сөздөр ата эненин ортосунда болбой калып, ошондуктан да көп жаңы жаш үйлөр үйлөнгөндө
эркектерге көбүнчө эми жакшы башкарышың керек деген ошол сыяктуу.
Баягындай бир нерсе деп көп сүйлөп оозун ачып баратса бир коюш керек дегендей ушундай бир түшүнүк мененчи.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Обого жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул Азаттык радиосу жана эжесиңдилер уктуруусу. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үйлөлөрдөгү аялдардын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн менин студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсуддин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окуутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог гештальт терапевт Айканыш Чоноева. Жаңы үй бүлөлөр курулуп атат, э? Азыр кыздар деле мисалы чет мамлекетте окуп калабы же бул жакта дагы интернеттен да көп маалымат алышат, инстаграмдан да абдан кооз жашаган үй бүлөлөрдү көрүшөт. Анан кыргыз жашоосуна келгенде эле ал башкача да.
Куру эмес.
Сен үйлөнүү тоюңда баягы башыңа эмени кийип, фатоларды ханзадалап отурасың. Бардың, жаттың, эрте менен баштап болду, ал чечесиң, таңкы саат 5:00 баштап эдиши ак чуп баштайсың баягы майланышкан халатты кийип алыпчы. Ошондой жашоодо, ошону эч ким же даярдабайбы, эркектери дагы мынтип даярдабайбы, келин деген мындай болот, аял менен жашаганда мындай болот, ар кандай маанайлар болот, өзгөчө боюнда бүткөндө көп чатактар дагы чыгат да.
Мен ойлойм, ошонун баары кичинекей кезинен баягы ата энеден ошону үйрөнөт болушубуз керек.
Ата энеден болуш керек. Энеден азыр байкасаңыз, мисалы деген бул билим берүү системасында ким көп эмгектенет? Аял киши.
Да.
Үй бүлөдө отуруп алып ким балага деген тарбия берет? Кайра эле аял киши. Анан кийинде университеттерди карасаңыз, ким тарбия берип, ошо ким окутуучу болуп жүрөт? Кайра эле аял киши. Мага деген бир жана бир жакшы фраза бар эле. Өз өзүн жашоосун татаал кылып алып, анан кийин жеңилдеткени аракет кылып эле ошо менен жашоосу өтүп кетет дегендейчи. Аялдын колунда көп нерсе бар, көп ресурстар бар. Ал мисалы күйөөсүн айта албаса деле, ал деген өз уулусун, өз баласын башкача тарбия ала алат. Ал айта алат, мындай болуш керек, тиндей болуш керек. Күйөөсүнө, кайнатасына сөзү жетпесе, өз инисине айта алат, өз баласына айта алат.
Эркектер менен тең укуктуу болгубуз келет дегенде, эми мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып берейин. 4 балалуубуз биз, бир учурда 3 жерде иштеп жүрүп, иштегенге чейин дагы ууда төрөп жүрүп, эми мен ушундай кичинекей кезимен баарын аткарышым керек, мен баарына жетишим керек. Үйдө дагы жетиш, үй укатына да жетишим керек. Сыртта жумушта, жумушума да жетишим керек. Өзүмдү да жакшы карашым керек. Жакшы эне болушум керек деп ушунчалык аябай көп критериялар менде бар болчу экен. Мен билбейм, аны телевизордон жутканмынбы же мектептен жутканмынбы. Иш кылса биздин коомдон бир жанакы губкадай болуп эле бүт ошондой эрежелерди жутуп алган экен. Анан кийин кыкап калдым, чындап эле аябай чарчадым. Бул чарчаганда кечиресиздер, үй бүлөдө менин маанайым жакшы болбосо, албетте ал менин балдарыма таасир этет. Албетте мен жолдошум менен болгон мамиледе, төшөккө чейин болгон мамиледе даже таасир этет. Аял киши эркек эркектерге окшоп иштеш керек. Аны ар бир аял өзү чечет.
Туура.
Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, эгер үй укатына жетишип атса, чарчабай атса, иштесин, жагып атабы ал жумуш, иштесин, жол ачык. А бирок аял иштеш керек деген бир критерий менин оюм боюнча жок. Же аял үйдө отуруш керек деген да критерий жок. Кааласа отурат. Эгер жолдошу менен ошого өздөрү экөө тең макул болсо, ал аялга жагып атса, үйдө эле отурса, анда маданияты жок, өнүкпөгөн аял катары эмес деп ойлобойм. Үйдө отуруп деле толтура, толтура оокатты кылса болот. Оокат дегенде
өз бакыты бар.
Үйдө үй оокат эмес. Өзүн балдарына тарбия бериш үчүн деле өзүнчө бир жумуш. Менин оюмча буну ар бир аял, анан ар бир жолдошу менен отуруп өзү чечиш керек. Аял киши өзүн аял киши катары аябай жакшы карай билиши керек. Өзүнө мээримтөөгө алышы керек. Өзүн өзүн багалса, өзү жанын карай алса, өзүн сыйлай алса, ошондо гана сүйүү менен толук, мээрим менен толук жолдошуна да мээрим төгөт, кайненесине да мээрим төгөт, туугандарына да бүт мээрим төгөт, балдарына да мээрим төгө алат.
Камкор мамиле жасаш керек деп аялга. Вот ошондой, чын эле ошол керек да, биз камкордукка муктажбыз. Азыр деле техника канчалык өнүкпөсүн, технология өнүкпөсүн, аялдар камкордукка дайыма муктаж болот. Анткени биздин жаратылыш, биз назикпиз. Биз баары бир бул табиятыбыз буну талап кылат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Анан биз ушу жашоодо уулдарды, кыздарыбызды тарбиялаганда ушу келечек кийин чоңойгондо эриш аркак шайкеш жашаганга үйрөтүшүбүз керек окшойт да, ушу тарбия берип жаткандачы ушу балдарыбызгачы.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер келин угуңуз. Эки жаш баш кошобуз деп бир үй бүлө башталы деп турат да, мисалы ошол эки жашка чогуу жашап баш кошкондон кийин ушундай бир пикирлердин кагылышуусу же көйгөйлөр чыгып калса ушу чечүүгө кандай бир ыңгайлар бар?
Биринчиден жаштарга айта кетиш керекте, силер үй бүлө куруп аткандан кийин эң башынан ЗАГСка бара турган кезде ошол жакта мындай бир максат койгула, жазып алгыла, эмне үчүн биз бул үй бүлөнү түзүп атабыз деп. Кайнене менен урушам деп кыз келбесин, күйөөм деген дагы бир жумушчу кылып алайын деп ошондой максат эмес болот. Бул үй бүлөдө эң биринчиден сүйүү менен келишеби же дагы башка адамдарга жан беребиз деппи, ошондой максатты башынан жазып алып, андан кийин мындай көрүнүктүү жерге илип алгыла деп кеңештейм да. Анан окушуп келатканда эле же мисалы ар кандай проблемалар келатканда эле ошону окуп туруп билиш керек, менин негизги максатым бул эмне деп. Бир үч жылдын ичинде, биринчи үч жылдын ичинде жашап келатканда, үч жылдан кийин көп проблема деген анчалык маанилүү
куруч
болбой калат. Үч жылдан кийин силер мисалы деген кайнене минтип карап койду деп аны деген көп көңүл буруп каласыңар, түшүнүп каласыңар. Мисалы деген күйөөнө бир жолу кеч келип калса силер ага деген түшүнүп каласыңар, же аны үйрөтүп коесуңар башкача дегендейчи.
Мен анчалык кошулбай атам бул пикирге. Үч жыл бир ал алгачкы үч жылдан кийин жизнь малина болуп калбайт деп ойлойм. Балким сизде ошондо болгондур сиздин тажрыйбаңызда. Менин оюмча эми көйгөйлөр ар дайым эле болот, көйгөйлөр бүтүп калат деп ойлобойм, бирок барган сайын, чындап эле барган сайын дагы да же оңоюраак чечишип дагы да түшүнүшүп бир карап эле түшүнүшүп каласың. Биринчиден Гүзат эже айткандай өзүн тааныш керек, кайсыл нерсе жакпай атат, кандай нерсени каалайт же мен үй бүлөмдү кандай көрөм дегенде ошону билишпейт. Кандай каалаганын так билсе, өзүнүн денесин, акылын, жүрөгүн угуп, анан ошо акыл менен жүрөгү менен акылдашып, анан кийин жолдошу менен чечкенге аракет. Эгер жолдошу менен такыр сүйлөшө албаса, менин оюмча андай жолдош менен жашаганга ал макулбу? Ал анын турмушундагы анын чечими. Ооба, мен ушу өмүр бою ушундай мени түшүнбөгөн, мени ар дайым эзе турган, кайынэм жактан басмалана турган турмушту тандаймын десе, албетте алардын чечими. Үйдү салып атканда бир эле аял киши жанагы кирпичтерди салуу эмес, эркек жактан дагы, аял жактан дагы. Анан үй бүлө бир өзүнчө бир система. Ал жака келгенден кийин, келин келгенден кийин көнүшү кыйын, адаптация болгонго чейин. Ошол жерде дагы кайненелердин дагы мындай мээримдүү болуп көнгөнгө чейин такыр эле тырышып, мен идиштерди момунтип койчумун, момунтип тамакты жасачумун дебей мындай ийкемдүү болсо, ошондо көп маселелер чечилет деп ойлойм да. Аял киши ойлойт, анын ордуна турмушту бирөө чечет депчи. Ар бир киши, ар бир инсан өзү кандай турмуш жашаганын, жашай турганын ал өзү чечет.
Бул негизи эң башында бири бирибизге сый мамиле жасашыбыз керек деген өзүнө бир эреже коюш керек да. Кандай гана шарт учур болбосун, ошого сабырдуулук менен бири бирибизге сый мамиле жасайлык. Башынан бири бирин менен көтөрүп чыкса, ошол сый мамилени туу кылып, ошо үй бүлөсүн туусу кылып көтөрүп кетсе, ошондо жеңилирээк болот да. Бирин бирин кемсинтпей, зордук зомбулукка чейин барбай, анткени аялдар деле мен мага айтып беришкен күйөөлөрүн урган учурлар да болуп атпайбы? Сый мамиле, анан кийин бирин бирин укканды үйрөнүш керек. Азыр бул аябай чоң көйгөй болуп атат да. Отуруп сүйлөшкөндө ар бирөө өзүнүкүн меники туура деп отуруп алат да.
Тең эмеспиз, биз башкачабыз, бирок айырмаланып турабыз. Айырмачылык бул аял киши төмөн, же эркек киши өйдө деп эсептелбейт. Айырмаланабыз албетте, эркектер физически балким күчтүрөк, аял кишилер назигирек болот, бирок ал деле азыркы доордо аял киши спорт менен машыгып жүрсө, анда ал деле күчтүү боло алат да.
Ну даже штанга көтөрүп жүрбөйт.
Бирок негизи аял кишилердин мен ойлом чынында табиятында бар. Уяны куруу аял кишиде бар. А үй бүлө экону тең керек. Уя экону тең керек.
Жана сый болоолук андан кийин бир бирибизди урматтайлык деген боюнча бир мисал алып биякта келтирип кетейинчи. Бир жолу сиңдим айтты эле, мен кайненем сени мен сыйлабайсың деп айтты дейт. Эмне үчүн десем, жолук кийбейсиң дейт. А мен үчүн бул деген жолук кийип алып, бул деген сыйдын белгиси эмес деп. Анан кийин вот үй бүлөдө сиз айтып кеткендей эле ар кандай
баалуулуктар болот.
Мүчөлөр ар кандай кандай десем инсандар баш кошкондон кийин, мисалы ал деген кытай тилинде сүйлөсө, те кыргыз тилинде сүйлөсө кандай бир тил табыша алат? Ошондуктан мен жана жаш үй бүлөлөргө да айта кетейин дедим эле, ушу силер мен мисалы сыйласаң сен мындай кылышың керек деп айта кетиш керек. Мисалы мен үчүн деген ыңгайлуу
көрсөткүчтөр.
Мен үчүн рахат эмне? Мен үчүн сый деген эмне деп ушу бир тилге келишип алыш керек. Анан ар бирөөсү бир сөз айтты кытайча, башкасы кыргызча айтты эле, бири бирин түшүнбөй эле, ошондуктан көп жакшы
түшүнбөстүктөр чыгат. Чындап эле сый деген аябай мындай аябай кенен бир термин да. Ар ким ар кандай түшүнөт. Балким мен үчүн балким сый мага тийишпей эч ким жөн эле өзүнүн оокатын кылып өзү чай иче берсе, эми мисалы биздин үй бүлөбүздө мисалы жолдошум менен мен кээ бирде китеп окуп неметсем, ал өзү чай ичкиси келсе келип чайы монтип демдеп немет. Ал учурда белки мен чай ичким келбейт же кофе ичким келбейт. Бул сыйдын көрсөткүчү же
белгиси
балким бирөөгө белги болушу мүмкүн, а бирөөгө ал такыр башкача да. Ошон үчүн мындай эле конкретно сый дегенде эмнени түшүнөсүң? Балким тиги аял үчүн именно жолук салуу алуунун түшүнүгү боюнча
баалуулук,
анын үчүн бир баалуулук болуп калган да. А тиги кыздын сиңдиңиздин анын үчүн сый башка жолдор менен, башка тил менен сыйды көрсөтө алат да. Эми сыйды көрсөткөн тилдер көп. Сөз менен, жылуу мамиле менен, же күлүп кой жылмаюу менен, же кофе ысык чай демдеп берүү менен туурабы?
Сиңдим кандай жооп берди? Ар кандай сый эмне, кандай белгиси? Мен сен деп айтсам, ошо мен сыйлабайт болчумун, мен сиз деп жүрбөймүн деп.
Ошо ар кимдин түшүнүгү ар кандай, ошон үчүн ал жерде түшүнүшүп алыш, чечишип алыш керек го дейм.
Ар бир инсандын ошол кандай чөйрөдө, социо маданий чөйрөдө калыптанды. Башында балким мындай ысык сезим болуп, гормональный эме менен сезимдер пайда болуп, анан кийин баш кошобуз деп алуу учуп күйүп жанып дегендей, анан баары өткөндөн кийин анан кийин жашоо келет да, күнүмдүк жашоо. Анан кийин экөөнүн мындай көз караштары башка болуп чыгат. Биз чоңдор жоопкерчиликтүү болуп атпайбызбы? Биздин балдарыбыз ушу үйлөнүп алып эле анан эртеси 2-3 күндөн кийин той берип туруп эле ажырашып кетип атат, бир сөздөн чыгып кетип канча акча королуп кредит алып атышат. Ар кандай учурларды угуп атпайбызбы, окуяларды? Ушу ата энелер мындай куда кезинде эле айтып атам да ошонун баарын, эми ушу баарын сүйлөшүп мындай, анткени биз ошо жаңы үй бүлө мындай түзүлүп эки баш кошуп мындай үй бүлө болот деп атканда, биз чоң улуулар биз жардамдашыбыз керек да. Анткени эмне себептен Корчак жазган балдардын эч кандай күнөөсү жок депчи? Себеби эмнеде? Себеби балдардын тажрыйбасы жок, турмуштук тажрыйбасы жок. Кыз тарап болобу, уул тарап болобу,
тарбия деген маселе бала
түйүлдүк кезинде,
түйүлүп аткан кезде башталыш керек деп ойлойм. 25 жашта ал кишилер уже калыптанган болот, алар уже киши болуп калат, уже алардын өзүнүн ой пикири, өзү каалагандай жашагысы келет. Анан ата эне канча айтса дагы макул дешет, бирок өз билгендей кылат.
Улуудан кетпесин дегеним да, улуулардан кетпесин,
улуулардан кетпесин кичинекей кезден баштап да.
Эки стандартта жүрүп калган кишилерди көп өзүм деле көрүп атам да. Мисалы кайнене катары ошол эле адамга башкача мамиле кыласың, анан өзүлө кызым болсо ага башкача мамиле кыласың. Мисалы мен эркек катары бирөөнүн кызынын күйөөсүмүн, а өз кызыма ошондой мамиле кылсам мен ошону читайт элемби сурап көрүш керек да.
Абдан кызык талкуу болду. Студияга келип пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем, чоң рахмат. Обода эжесиндилер уктуруусу болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдө аялдын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү менен студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсудин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог, гештальт терапевт Айкан Ишчонуева болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Бишкекте саат 10:30 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 14-октябрдагы шенби күнкү кечки берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бар. Анда кыргыз өкмөтү памирлик кыргыздардын тоон Кыргызстанга көчүрүп келди. Бул эгемендик жылдарынан бери көтөрүлүп келаткан аракеттердин алгачкы жыйынтыктарынын бири болууда. Шарттык атаал жерде өлбөстүн күнүн кечирип жаткан памирлик кыргыздарды толугу менен көчүрүп келүү зарылбы жана андай шарт качан түзүлүшү мүмкүн? Мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз казак чек арасында өзгөрүү жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Амдыкарыева билдирди. Анын айтымында ак жол чек ара бекетиндерден бери 200 чамалуу киши кезек күтүп турат. Алардын баары кыргыз чек арасынан өтүп жашыл аймакта кезек күтүшүдө. Ал эми ак тилек чек ара бекетинде 200 ашуун, чоң капка бекетинде 100 ашуун жеңил жана жүк ташуучу унаалар чек арадан өтө албай турушат. 10-октябрдан тарта кыргыз казак чегиндеги көзөмөл өткөрмө бекеттеринен жарандардын автоунаалардын өтүшү кыйынга туруп узун кезек пайда болгон. Казак тараптан текшерүү күчөп, жарандар бир нече сааттап кезек күтүшүүдө. Жергиликтүү бийлик чек аранын алыс эмес жерге чатыр тигип ысык тамак уюштурган. Чек арада кезек күткөндөрдүн бир катары текшерүүнүн катаалдашын президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындаганы менен байланыштырган. Казакстандын чек ара кызматы болсо пландоо чек ара операциясы жүргүзүп жатканына байланыштуу өткөрмө бекеттен жарандарды транспорт каражаттарын, жүктүү товарларды текшерүү күчөтүлгөнүн жарыялаган. Ракка шаары согушкерлерден тазаланууда. Сириянын Ракка шаары МТОнун согушкерлеринен тазаланып бошотулганы тууралуу маалымат бүгүн эртең жарыяланмакчы. Бул тууралуу 14-октябрда күрд коргоонуу күчтөрүнүн өкүлү билдирди. Булар АКШ баштаган Иралык коалициянын күчтөрдүн колдоосунда сириялык оппозициянын отрядтары менен чогуу Раканы алуу үчүн күрөшүп жатат. 14-октябрда коалициянын өкүлдөрү жыйхачылар менен келишимге жетишкени тууралуу сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөө борборуна шилтеме кылган маалыматтар пайда болду. Ага ылайык согушкерлер шаардан чыгып кетүүгө макул болду. Коалициянын өкүлдөрү 100 ашуун согушкер багынып бергенин жана шаардан чыгарылганын маалымдады. Укук коргоочулар согушкерлердин бардыгы Раккадан чыгып кеткенин айтышууда, азырынча алардын кайда кеткени тууралуу маалымат жок. Бүгүн жымжырттык күнү. БШКнын маалыматы боюнча бул күнү президентке талапкерлер үгүт кампаниясын жүргүзө албайт. Мындан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынан аккредитациялаган интернет басылмаларга үгүттү чагылдырууга тыюу салынат. Кыргызстан боюнча 2375 шайлоо участогу уюштурулган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында 15-октябрда өтчү президент шайлоого 58 мамлекеттен 800 жакын байкоочу катышат. Милиция шайлоого карата күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ички иштер министрлигинин толук курамы 12-октябрдан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын аталган министрликтин маалымат катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шайлоо күнү коопсуздукка жана коомдук тартипке 10 000 ашуун милиция кызматкери жана 12 000 ашуун ыктыярдуу элдик кошуунун мүчөлөрү көз салат.
Шайлоо учурунда өзгөчө мааниге ээ болгон объекттер шайлоо участкалары колгого алынды. Ички иштер министрлигине коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо, андан сырткары шайлоо мыйзамы так аткарылып жаткандыгын көзөмөлдөө тапшырмасы берилген. Шайлоо мыйзамын бузгандарга карата ыкчам аракет көрүү тапшырмасы берилди.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ыктыярдуу элдик кошуунун мүчөлөрү милициянын көзөмөлүндө болот. Алардын колунда элдик кошуун деген жазуусу бар кызыл тасма болмокчу. Ошто мугалимдерге атайын штаб иштеп жатканы кабарланды. Ошто Манас Ата кичи районунда президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы мугалимдерге багытталганы айтылууда. Азаттыктын кабарчылары барган кезде ал жерде 10 ашуун адам кагыл иштер менен алектенип отурганына күбө болушкан, баары өздөрүн штаб кызматкерлери деп тааныштырган. Алардын башчысымын деген Файзулла Кенжебаев аттуу киши штабка шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Асанов жооптуу деп билдирди. Асанов мындай маалыматты төгүндөдү, бирок толук комментарий берген жок. Шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы мамлекеттик кызматкер болуп эсептелет, кай бир талапкердин пайдасына иштөөгө укугу жок. Бүгүн шайлоо участоктарынан тышкары добуш берүү жүрүүдө. Өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында мүмкүнчүлүк чектелүү жана башка бир нече категориядагы жарандар шайлоо участоктарынан тышкары добуш берип жатышат. БШКнын төрага орун басары Абдыжапар Бекматовдун азаттыкка билдиргени боюнча 15-октябрда болуучу президент шайлоодо участоктан тышкары добуш берүү жөнүндө арыз менен 22821 жаран кайрылган.
Келип эртең добуш берүү бүткөндөн кийин анан көчмө яшиктеги урналар берилип сакталгандай урнага, автоматтык эсептеги урнага салынып, андан кийин жыйынтыгы чыгарылат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча акыркы тизмеге 3,025,770 шайлоочу катталган. Булардын ичинен 314,000 жаран номер 2 форма менен шайлоого катышары кабарланган. Дональд Трамптын шайлоо штабынын башчысы Пол Манафорт орусиялык олигарх Олег Дерипаскадан 60 миллион доллар насыя алган болушу ыктымал деп айтылууда. Бул тууралуу NBC News телеканалы кабарлады. Анда Манафортко байланыштуу офшордук ишканалар Дерипаскага тиешелүү Британиянын Виргин аралдарында катталган фирмадан акыркы 10 жыл аралыгында дээрлик 60 миллион доллар алганы айтылат. Манафорт менен Дерипасканын каржылык байланыштары тууралуу мурдада айтылып келген. Дерипасканын өкүлдөрү азырынча телеканалдын маалыматтарын комментарийлелек, ал эми Манафорттун өкүлү ал орус өкмөтү менен жашыруун сүйлөшүүлөргө барбаганын кайталоодо. Президент Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Америкадагы президент шайлоого Орусиянын ыктымал келгисин иликтөөдө негизги фигурант болуп эсептелет, бирок азырынча анын дарегине эч кандай айыптоо айтыла элек. Иран өзөктүк келишимден кетем деп коркутууда. Эгер келишим Ирандын улуттук стандарттарына дал келбесе, анда келишимден кетерин Ирандын президенти Хасан Рухани АКШ президенти Дональд Трамптын сөзүн комментарийлеп жатып билдирди. Ал өзөктүк келишим кайра каралбасын баса белгилеп, келишим аткарылышы керек деген же токтотулууга тийиштигин айтты. Рухани мындан тышкары жакында эле АКШ терроризмди колдойт деген кине менен санкция киргизген Ислам революциясынын коргоочу корпусунда коргоп чыкты. Жума күнү АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын бийлигин көптөгөн улуттук кемчиликтерин жойбосо, кийинчерээк АКШнын бул келишимден чыгып кетиши ыктымалдыгын айткан эле.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген ушул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү памирлик кыргыздардын тобун Кыргызстанга көчүрүп келишти. Алар кечээ Нарын шаарына жетишти. Бул эгемендик жылдарынан бери көтөрүлүп келаткан аракеттердин алгачкы жыйынтыктарынын бири болууда. Шарты ката ал жерде өлбөстүн күнүн кечирип жаткан памирлик кыргыздарды толугу менен көчүрүп келүү зарылбы жана андай шарт качан түзүлүшү мүмкүн? Улуу жана кичи памирде дээрлик бир кылымдай мурда утукташып калган кыргыздар жаңы жерге, жаңы шартка ыңгайлашып жашап кете алышабы? Кандай тобокелчиликтер бар жана аны кантип алдын алуу керек? Арайгөз Чарай талкууда ушул жана башка суроолордун айланасында сөз жүрдү. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Эскерте кетсем, бул талкуу 13 октябрь жума күнү таңкы эфирден жаңырган эле азыранын кайталоосун сунуштайбыз.
Конокторду дароо тааныштырып коеюн. Телефон аркылуу азыр байланышка биз Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакировду кошмокчубуз. Андан тышкары Улуттук Илимдер Академиясынын башкы катчысы, Кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция жана демография агенттигинин мурдагы жетекчиси Чолпон Кулаарабаев студияда менин жанымда отурат. Саламатсызбы? Ошондой эле миграция боюнча адис Салтанат Бараканова келди бизге студиябызга. Саламатсызбы, Салтанат айым? Кош келдиңиздер. Ошентип биздин азыр штабта Кыргызстандагы эң бир жакшы жаңы халыктардын бири катары айтылып атат. Бардык улуу кичи памирден биригип, балдар 17 жалпы саны 33 киши келген экен. Бул муз ордунан жылды дегендей эле сөз болуш керек. Биз албетте ушул экспедициянын башчысы болуп вице-премьер министри Чолпон Султанбекова барып келген экен. Ал киши ушул жана уюштуруу иштерине байланыштуу деп бизге келе албай калды, байланышка чыга албай калды. Ошентсе дагы биз кечээ байланыштык эле, укуктук жагын кантип келдик эле ушул боюнча айтып берди эле, кыска ушул кишинин түшүндүрмөсүн угуп алып анан уласак.
Күткөн бул эми билесиң, Акаев убагында да болгон, Бакиев убагында да болгон, генералдар барып алып чыга алышкан эмес бул маселенинчи. Бул кылымдагы биринчи жолу жасалып аткан иш, аябай жакшы. Анан буларда болсо баягы кыргыздарга болгон, бизге болгон баягы ишеничи жок болуп калган экен да. Алып кетебиз деп айтып, силер бизге ун таратып эле алып кетем деп айта бересиңер, силер бизди алып кетпейсиңер деп. Анан афгандар дагы иштеп койгон да, буларга кайчы биз салайбыз, силер аларга керегиңер жок, силер мына кырылып атсаңар деле алып кетпей атат го, гана курасыңар деп ушундай. Анан бул биринчи жолу эметип атат да, алар чыкканда силер көрөсүңөр го кинодон, жаман болушту бечара алар, ийлебейин деп. Афгандар чыгарбайбы, биз алар менен эми бул аябай чоң узун тема, чоң геосаясат болуп кетти ал жерде. Аябай чоң деңгээлде чечилди да булчу, президенттин премьердин эмес баягы киришүүсү менен.
Мына вице премьер министри Султанбекова Чолпон мына ушундай деп айтып атат. Чолпон кул мырза, мына угандык кыргыздарды көчүрүп келүү деген баарыңыздар эле билесиздер, 90-жылдардан бери демилге болуп, ошол кездеги өкмөт 1680 кыргызды чоң алайга көчүрүп келебиз, 1500 кыргызды Түркиядан көчүрүп келебиз деп убада берип, ушундай бир ишке ашпай калды да. Сиз дагы менимче барып келген болушуңуз керек эле, ушул кандай тоскоолдуктар себеп болду ушул кезде?
Ооба, албетте, мен кечээ радиону угуп алып абдан чын ниет пейили менен жүрөгүмдөн кубандым. Биздин ушул канча убакыттан бери ошол жакта кыйналып жашап, ушул мекенине жете албай жүргөн биздин боордоштордун алгачкы келип атышы үчүн бүгүнкү өкмөттүн, президенттин жүргүзүп аткан саясатына абдан ыраазы болуп атам. Канча адамдар ошол убагында, биз 2000-жылы мен өзүм ошол делегациянын составында ошону башкарып барып, биринчи жолугушуун өткөзүп, алгачкы кадамды баштаганбыз, анан аягына чыгара албай калдык. Себеби убакыт мезгил деген болуп кетти, мени кызматтан алып салган учурлар болгон. Анан 300 гектар жер бөлдүрүп чоң алайданчы, французский бир актек деген организация менен макулдашып, баарын ушу мал жаны менен көчүрүп келели деп Тажикстандын өкмөтү менен, Афганистандын өкмөтү менен сүйлөшүп уже бүтөйүн деп калган мезгилдер болгон да, ошентип аягына чыгара албай калганбыз. Ошондуктан алардын келиши биз үчүн, кыргыз эли үчүн биринчиден, алар үчүн дагы бир чоң майрам да. Алгачкы кадам абдан
молодец. Андай болгондо, демек кыргыз өкмөтүнүн баягы аракетинин жетишсиздигинен болуп калды деп айтканга негиз барбы?
Бар, негиз бар. Ошол мезгилдеги кыргыз өкмөтүнүн, ошол кездеги иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлердин биринчиден, экинчиден Тажикстандын акыбал дагы ошол мезгилде башка саясатта болчу. Афганистан менен дагы мамиле анча эме болгон жок,
ошол геосаясий кырдаал
абдан катуу таасир этти. Анан экинчиден, эң башкысы, ошол жерде жашап аткан биздин боордошторубуздун дагы ошол жактагы бийиктикте туруп алып демократия ойношуп, биз макул болгон эмес, биз курултай кылышыбыз керек эле, Абдрашидхан бизге айтпай жазып жибериптир дегенге чейин барганда мен таң калдым.
Ичара мамилелерден да кеткен. Салтанат айым, кошумчалайын деп атасызбы?
Бул мындай да, бир тараптуу биздин мамлекет жакшы эле аракеттерди жасаган. 91-жылы указ чыккан, президенттин указы уже түздөн түз ошол Афганистанда жашаган кыргыздарга колдоо көрсөтүү жана аларды көчүрүп келүү деген. Бирок мына жогоруда айтылгандай, мындай толук кандуу биз аракет кылбадык деп атабыз, бирок бул дагы кандайдыр деңгээлде өтө туура эмес деп мен айтып кетким келип атат. Бул менин жеке немем, оюм. Анткени биз бир тараптуу чече албайбыз бул маселени. Ошол кезде мына Чолпонкул агай баягы жер бөлдүрүп аябай жакшы аракет кылып баштаганда, бизде бул кадр саясаты көп нерсеге тоскоолдук кылат да. Бул киши ошондо ошол жерде калганда бул маселе чечилип бүтүп калмакта. Ал эми ошол кезде Афганистанда президенттер алмашып, анан биздин президент менен сүйлөшкөндө ошондой айтылган: мен бул өзүмдүн жарандарым, мен өзүм колдойм деп алар кое бербей койгон жагы дагы бар.
Түшүнүктүү. Эмирлан мырза, саламатсызбы, сиз байланыштасызбы?
Саламатсызбы,
байланыштасызбы. Мына ушундай жаңылык болуп атат. Сиз акыркы жолу былтыр барып келдиңиз делегацияны жетектеп. Мен сурайын деп атканым ушул 2000-жылдардагы бийликтен айырмаланып азыркы өкмөт ошол памирлик кыргыздарды массалык көчүрүүгө колдобой атат да, негизинен жаш муундарды алып келип ушуларды тарбиялаш керек деген бир ошол кызыктар болуп атат. Негизи жапырт көчүрүү опурталдуубу? Бул каражатка байланыштуубу же башка кандай себептер болушу мүмкүн?
Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар. Биринчиден мен 2013 жана 2014 жылдары ошо экспедицияны жетектеп барып келгенмин. Ал жердеги ошол бордоштордун жашоо турмушун өз көзү менен көрүп, жөнтөгү менен сезип, акыбал оор экенине чынында ынанганмын. Ушул жерде өкмөттүк экспедиция делегация менен бүт тийиштүү органдар дагы барган. Албетте, массалык түрдө көчүрүп келүү бир заматта эле аны чечип коюш оор, бирок бүгүнкү өтө мындай мен үчүн дагы, жалпы кыргыз журту үчүн кубанычтуу кабар, ушул 33 жаран болсо дагы көчүрүп келип балдарын окутайлы деген программа ишке ашып атканды чынында колго аларлык. Ал жерде үч тараптуу дипломатиялык маселелерди болуш керек, чечиш керек. Бул Афганистан мамлекети менен ошол жерде жашаган кыргыз бордошторду паспорт менен камсыздандыруу жана ошо Таджикстан аркылуу коридорду түзүп, ушул жанагы мал жаны менен кетебиз дегендер бар. Мына ошоларга дагы мындай шарт түзүп берүү ошондо толук кандуу чечилет. Мына 100% массалык түрдө кетебиз деген дагы маселе, чынында аны изилдеп көрүш керек. Анын ичинен менталитет, кыргыз ата баба ушул жерде коюлган жана башка деген маселелерден улам кетпейбиз дегендер деле бар.
Баягы укуктук жагын чечилген күндө деле аны ошол жердеги адамдардын баары эле жапырт кабыл алары да күмөндө.
Аны ал жапырт кабыл алышы, ал албетте кыргыз тараптан эгерде ошол шарт түзүп ыңгайлуу шарттар түзүп берген болсо келебиз десе мүмкүн жапырт деле кабыл алганга мүмкүнчү. Бирок баягы айтып кеткен отурукташкан жерлери бар. Андан адаптация алып келип деңиз деңгээлинен 4000-4500 метр деңгээлде жашап келишкен калкты бир заматта эле алып келиш ал дагы бир кооптуу болушу мүмкүн. Андыктан бул дагы алгачкы колго аларлык чында кадам өкмөт тарабынан.
Жакшы, Салтанат айым, сиз эми 5-6 жолу барып келдиңиз, ал жерден кулк мүнөздүү элдин жашоосун аябай эле жакшы билесиз. Негизи ушул элдин өзүнүн көз карашы кандай? Эми 16-жылда дегенде калыптанып калышты э, анан сиздин көз карашта, сиз бир жолу айтканыңыз бар эле, аларды көчүрүп келбейли, тескерисинче ушул жака калтырып, ушул жерден тамыр жайып калган эл, аларды биз тескерисинче ушул жерден колдоп өнүктүрүшүбүз керек деп айтканыңыз бар эле да. Ошондой мүмкүнчүлүк барбы?
Бул маселе, эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо анда абдан эле жакшы болмок. Бирок жана Мирлан Бакирович айткандай, ал жерде ошондой эки ача ойлор көп болот да. Анткени ал жерде азыр мамлекет тарабынан коюлган шура деп коет, айыл башчылары дегендер бар. Анан аларды мындай, мурда биздин кыргыздар ошо жерде өздөрү ошо чек араны кайтарып өздөрү кызмат кылышчу да. Азыр болсо ал жерге биз мына былтыр барганда көрдүк, ал жерде бүт Афгандын аскерлери, Кытайдын аскерлери жүрөт. Ошол себептүү мындай, алар кичине уже өсүп өнүгүп баштаптыр, жолдор түшө баштаптыр, неме салыныптыр, оорукана салыныптыр, мектеп салыныптыр дегендей. Бирок эгер келебиз, ушу өз жерибизге барабыз десе, албетте көчүрүп келүү абзел. Анан алардын жашоо турмушун айтайын. Мына биринчи жолу 2000-жылы барышканда 5000ге чукул, же болбосо 5000ден ашык
5000ден ашык болчу
калк бар болчу. Мына биз барганда, биз Мирлан Исакбекович менен чогуу барды ошо 2 жыл тең. Ошондо биз түнү менен отуруп баягылардын немесин алдык да, эсебин алганда бир тарабында 700-800 жакын эле адамдын саны чыкты да.
Кичи Памирде.
Чоң Памирде, кичиде андан көбүрөөк болду да. Ошол себептүү алар жылдан жылга баары бир баягы шарты жок, эч кандай медициналык кароо жок, тамактарында витамин жок, бир түрдүү тамак жеген үчүн алардын ден соолугу дагы төрөлгөн балдарынын ден соолугу дагы начар, ошондуктан жана эненин жана жаш баланын өлүмү абдан көп. Азыр эми мына ошо 5000 калктан азыр 1,5 000 жетпей калды.
Азыр сөзүңүз каралжы, ушул биздин азыр маалымат каражаттар журналисттердин баардыгы ушул келаткан жана 33 мекендешибизди, журташыбызды тосуп жүрүшөт жолдо. Ушул жергиликтүү маалымат каражаттарынын бири ушул жаздырып сүйлөшкөн экен, ошолордун үнүнөн бирөө айтып атат да, Памирден ушу келаткан Абдубай Жээнбеков деген ушу кичи Памирден экен, ушу өзүнүн үнүн угуп алалычы.
Биздин жылдан жылга биздин саныбыз аздап кетип барат, көбөйгөндүн ордуга аздап кетип барат. Агар түбөлүк Памырда биздин эки Памырда биздин эл калган болсо, саны дагы 50 жыл 40 жылдан кийин жок болушу мүмкүн. Азыр биздин эки Памырдын аксакалдары эли жұртынын каалоосу үчүн Кыргыз Республикасы өкмөтү президентинин каалоору үчүн биз эки Памылдын элини көчүрүп алса, кыргыз мамлекети биз Манас урпагы дейт, биздин ата бабабыз 100 жыл илгери Кыргызстандан тозган кайтып Кыргызстанга барып жайгашып мекенибизге болсок деген каалоолору бар. Менин жөнүм Абдылвахит Жээнбек уулу, кичик Памырдан болом.
Мына ушундай кубаныч менен келип анан үмүт артып жатышат. Чолпонкул мырза, сиз кандай дейсиз? Мына 15 жылдын аралыгында бир топ өмүрү кыскарып кетиптир да, далайлары жок болуп кеткен экен, 2.5 эсе дээрлик жок болуптур. Бул өтө аянычтуу. Эми дагы 15 жылда түгөнүп бүтүшү мүмкүн да, эгер ушул темп менен баратса.
Сөзсүз.
Анан канча аралыкты алып келүүгө кудурет жетет Кыргызстан?
Эми мүмкүн болсо, жана депутатыбыз айтпадыбы, Мирлан Сакоевичти, үч тараптуу ушул сүйлөшүп ушул сүйлөшүүнү жүргүзсө, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр азыр шарт жасаса болот. Тем более ушул Нарын областы тозуп кабыл алабыз деп шартын түзүп беребиз деп аткандыктан аякта дагы высокогорьеда андан ылдый түшүргөнгө болбойт. Биз абдан булардын баарын изилдеп, эмне үчүн жанакындай чоң алайда 300 гектар жер бөлүнгөндү бир 10 жыл болбосо да бир 7-8 жыл ошол жакта адаптация кылыш керек да. Сөзсүз көчүрүп келиш керек. Мен ошо сүйлөшкөндө булардын баягы аң сезими, билим деңгээли биздин Октябрь революциясынан кийинки 30-жылдарга чейинки кыргыздардын сакталып калгандыгын баамдасак болот да. Ошондуктан буларга дагы барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мүмкүн болсо ушул чукул аранын ичинде ошо Кыргызстанга
мамлекеттин өкмөттүн күчлүгү, кудурети, эрки жетет деп
жетет. Эми ушул 2000 кишини көчүрүп келе албасак болбойт, көчүрүп келишибиз керек.
Рахмат. Биз бүгүн памирлик кыргыздардын кайтып келиши, аларды калгандарын алып келүүнүн маселелери тууралуу адистер менен талкуу өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү талкуунун коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров телефон аркылуу катышып жатат. Улуттук илимдер академиясынын башкы катчысы, кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция демография агенттигинин 2000-жылдардагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев, миграция жана Памир кыргыздары боюнча адис Салтанат Бараканова катышып жатат. Мирлан мырза, суроом сизге.
Улуутам.
Негизи мекенге кайтып келген кыргыздарга кандай мамлекеттик кепилдиктер бар мыйзам боюнча? Анан аларды толук кепилдеп багып алууга кудурет жетеби? Анан кандай тобокелчиликтер бар?
Биринчиден, бул мыйзамдык жоопкерчилик, бул кайрылмандар жөнүндө атайын мыйзам бар кырым бизде. Экинчиден, албетте бул эми өзгөчө кырдаал болуп атат. Кыргыздын тамыры дүйнө жүзү менен бар десек жаңылышпайм, бирок бул жердеги өзгөчө көңүл бурууга, өзгөчө мамилеге жатат. Шарттарын түшүндүрүп бердик. Ошондон улам өкмөт ушул алгачкы кадам кылгандан кийин, мен ойлойм, мунга чейинкисин дагы бүт эсебин чыгарып туруп, анан кийин ушул кадамга барды. Шартын түзүп берүү, келгенден кийин жайгаштыруу, социалдык жактан коргоо, билим берүү, мына ошолордун баардыгын колго алат деген чоң ишеничтемин.
Кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн эске ала турган өкмөт? Өкмөт, коомчулук, жарандар, биздин жергиликтүү?
Эми албетте ар кандай ой пикирлер айтылып келди. Негизинен массалык түрдө коомчулук ошол көчүрүп келишин, ошол ала кандай жүрүүчү элди ушул тукум курут болуп кетпесине жол бербесин деп баягы кулак кагыш кылып келди. Мына айтып кеткендей, бул жерде адистер айтып кетти, ошол эле Нарын областынын тоолуу райондоруна, тоолуу жерлерине жайгаштырган болсо, бул Кытай кыргыз чек арасына деле өзүнчө мындай тирек болот. Себеби ошол Афганистан менен Тажикстан ортосундагы чек араны карап турган ошол жерде кыргыз жигиттери застава бар атайын. Мындай айтканда тажрыйбасы бар. Ал жагынан дагы өзүнчө бир жардам болот деген ойдомун. Ал эми айтылып кеткендей 1,5-2,000 ошол кыргыз бордоштору үчүн кыргыз мамлекет эгемендүү мамлекетте. Керек болсо коомчулуктун эл аралык деңгээлде, эл аралык мамиледе дагы өзүнүн аброюн көтөрүш үчүн жаштан кайгылып алып келип көчүрүп, шартын түзүп берип, мынакей деп жайгаштырып койду.
Жакшы, бирок ал жакшы. Каражат жагынан эми сиз кантке менен жогорку кеңеште отурасыз, 10 миллион сом бюджеттен кайрылманга жалпы бөлүп берип атат да. Ошонун бир бөлүгү мисалы окууга, билим берүүгө, саламаттыкка бөлүнөт деп азырынча өкмөт ошону болжолдоп атат. Ушул жетиштүүбү же азыр мынакей Тажикстандан келген кыргыздар эмнегиче жаранды кала албай, жакшыбы, укуктардан пайдалана албай кыйналып жатышат? Бул жай кандай чечилет? Кандайдыр бир кошумча аракеттер болушу мүмкүнбү?
Албетте, албетте кошумча аракеттер болуш керек. Мен айтып кеттим, бунга өзгөчө мамиле керек деп. 10 миллион сом бул бүгүнкү алгачкы жардам үчүн мен ойлойм жетиштүү деп. Себеби ошол жайгаштырганга, окуу жайга орноштурганга, интернат жана башкага. Ал эми андан кийинкисин дагы канчасы көчүп келет, канчандай кандай шарт түзүш керек, аны өкмөт эсеп кытабын чыгарыш керек. Бул жерде 10 миллион же 20 миллион, 30 миллион бул маселе каражаттык эмес, конкреттүү мамлекеттин аброюна жана ошол биздин бордоштордун көчүп келүү тукум курт болуп кеткесине маселени коюш керек деген ойдомун мен.
Чоң рахмат. Мен бул жерде коноктордон сурайынчы, сиздер кандай ойлойсуздар? Мисалы үчүн ушул саламаттыкты, алар эми башка жерде жашаган, кылым тамыры кеткен, климат башка. Мисалы Чулпанбек Абыкеев деген жазуучу жазып атат, жок эле дегенде жана кызамык, чечек сыяктуу ооруларга булар эмдөө алган эмес, кокустан ушул жерге келгенде климатка байланыштуу козголуп кетсе, ошону алдын алуучу бир өмүрүн сактап калуу мүмкүнбү? Ошону эске алышты бекен деп сиздерде кандайдыр кеңештер барбы өкмөттөрү?
Мүмкүн, ошонун баарын убагында абдан терең изилдеп карап чыгып, мынан жана айтып атпаймынбы, 2 айлык карантин кылыш керек, жана жаңыдан солдатка барганда дагы ошондой үйрөтүп атпайбы? Ошондой кылып буларды биз ушу Нарын областына барганда 2 ай 3 ай, керек болсо 6 айга чейин ошол медициналык көзөмөл жүргүзүп, жана биринчи эле тобокелчилик ушул, алардын ден соолугун ошол эми жаңы барган жерге адаптация кылыш керек да, көндүрүш керек ошол жергечи. Биринчиден өзүлөрүн көндүрүш керек, анан ошол ден соолугун ошол шартка ылайыкташ керек да. Бул жеке эле бир мамлекеттин эле мойнуна, өкмөткө ийилип койбой, ошол жердеги коомчулук, ошол жергиликтүү эл ошолорго бир жакшы мамиле кылып шартын түсүп берсе, алар деле өзүбүздүн боордоштор. Бир аз убакыт өткөндөн кийин алар да көнүп кетет. Буга чейин деле мына Бишкек шаарына чейин келип, ошол кичи чоң памирден келип студент болуп окуп жүргөндөр бар, жашап үйрөнүп. Анан алар жеке эле биз деле эмес, башка мамлекеттерге да кетип окуп жүргөндөрүн угуп көрүп жүрбөйбүз. Ошондуктан буларды акырындык менен үйрөтүш керек. Ошондуктан биринчи эле чоң тобокелчилик жана ден соолугуна байланыштуу да караш керек анабдан.
Мындан тышкары дагы эмес, тамак ашында караш керек. Алар бир кылдуу тамак жеп көнүп калышканда ошону дагы этият менен киргизиш керек да.
Андан кийинки эле айта турган маселе, мына коомчулук менен бирге ушул өкмөт аркылуу жасап туруп, мүмкүн болушунча жанакындай тукум курут болуп кетпегидей кылып бүт бардыгын көчүрүп келишибиз керек да. Болгон шарттын баарын жасап, тем более ушул Нарын областында мүмкүнчүлүк бар да, тиги айыл айылдарга бөлүп берсе, баягы ата мекендик согуштун астында тиги кыргыздар эмес, башка канчалаган улуттар келип, ошолордун баары эле кыргыздарга сиңип, кийин кыргыз эли болуп калып, бүгүнкүгө чейин жакшынакай жашап атпайбы? Анан өзүбүздүн боордошторду ушул кийин эле алайдан кеткен экен да, алайдан кеткен биздин жакын туугандар экен, өзү кыргыз элинен түшкөн адамдар экен. Ошолорду алып келип эгер көндүрсөк Нарын областына, сонун эле болот.
Дагы бир маселе бар да, Салтанат айым, эми сиз психологиялык маселе да. Бирөө фейсбукта жазып атат, айланайындар, эми жакшыраак мамиле жасай көргүлөчү, баягы чогулдук кылып кыргыздын оройлугуна салып, аларды кагып силкпегиле, жамансынтпагыла, туура эмес мамиле болуп менталитеттер туура келбей калса, анан жактырбай басып кетпегиле, ошонун баары тескери таасир этет деп. Ошону алды ээлеп кыргыз журтчулугу ошону кабыл ала алабы? Эгерде ушундай жагдай болсо кандайдыр бир аракеттерди көрүш керек го дейбиз.
Бул Афганистандан көчүп келген кыргыздар азыр айткандай бул кыргыз элинин бир бутагы. Алар деген негизги туугандары ушу чоң Алай деп мургапта турушат. Бирок буларга азыр эми ушундай өзгөчө мамиле менен алып келип аткандан кийин буларга өзгөчө мамиле керек. Мыйзамдык жактан, укуктук жактан дагы өзгөчө мамиле жасаш керек. Дагы кошумча кандайдыр бир нормативдик документтерди чыгарыш керек деп ойлойм. Бирок биздин жанагы тарыхый мекенине көчүп келген этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер мыйзамыбыз 2007-жылы дан бери иштейт. Бул мыйзам боюнча буларга толук кандуу жардам, толук кандуу колдоо көрсөтө берсе болот.
Жергиликтүү эл дагы
элге ишенебиз,
меймандос биздин элибиз, бир жагынан экинчи жагынан эми боордош, өзүбүздүн боорубуз экен. Азыртан эле эми кабыл алып биз тосуп алабыз дегендер дагы демилге көтөргөндөр болуп атат.
Кайсы жерде болбосун бул тема көтөрүлгөн жерде баардыгы аларга бир мындай жакшы ой менен пикирлерин айтышат да.
Эми көпчүлүгү ал жерде 17 бала жаш балдар экен. Вице премьер министр айтып атат, өтө акылдуу, көздөрү жайнаган, тынык, билимди, саламаттыгы жакшы балдар деп атат. Буюрса алар менен биз дагы жүздөшөт болушубуз керек, көрүшөт болушубуз керек.
Сулуу балдарычы. Биз барганда мурундары кырдач, көздөрү ушундай
тынык. Ошондо ал ээлеп кыргыз журтчулугу багып алат, дагы келгендерин дагы багып алат деп терең ишеним менен биз бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул памирлик кыргыздардын келишине байланыштуу маселени талкууладык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров телефон аркылуу байланышта болду. Андан тышкары кыргыз өкмөтүнүн миграция жана демография боюнча 2000-жылдардагы жетекчиси, агенттигинин жетекчиси Чолпонкул Арабаев жана миграция боюнча адис Жогорку Кеңештин эксперти Салтанат Бараканова болду. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Урматтуу каарман, мен Азаттык радиосунун 14-октябрдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.